بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبي وناكسن دقي سيال ميل والبو أجوكتان كسود هذا برامج كوريق ورر كافر يلواتن كساع راضية درسا ايه مقدشو
ورني هو دباتتان وكلي عارك وددان نوي حرنتاي تي انك سول لابنان نوي حرنتاي ورحق جين كمرنا مقالي
عادر جو
استاجي باو
ورد محاد عاي صاحب أسكري كهالنا لهذا المحاد عاي
ودد وي حرنتاي نقو
ورتي حقنا وانك سول نقرنا يتن نوي حرنتاي حق جين مرنا بل كهال عادقنا لهذا النوع مو
اوكي فروه هو سديد
oo saaxiibow ninka maxaa u sheegtay
telefoonkiisa ayaa shanqaray
oo sidee ah
lacag aan u tooraysay uma jeedin
oo magaalada sidana
saaxiibow dooyinka sidana ayaa lagu maraa
wana u dalkaagi dadkiisa iyo dunyadi daryeel wacan ma haystaan in kala dayoban culba loogu galay
marka labe wanaagsanayeen oo hoodiidi kale nahay qiyaartana dhigisataay caawa waa talaado 4 ayaa soo galeysa taariikhdana waxay ku beegantahay 16 bisha May sanadka 2023 qodobadan waa waa idinku soo gudbin doono barnaamijka wareega wararka dalsan hadduu rabidmo waxa kamid noqon doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo booqasho rasmi ah ku tagay magaalada Dooxa ee dalka Qatar hadduu waxaan idin soo gudbin doonaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo kulamo ka bilaabi doona magaalada Dooxa kadib xasuumad rasmi ah oo ka helay amirka dalkaas ee Qatar ayaa lagaga hadlayo kulamada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo la qaadanayo madaxda dalka Qatar ayaan waa idin soo gudbin doona qodobada kale aan idin soo gudbin doonana waxa kamid noqon doono xiisada siyaasadeed ee Puntland oo meeshii ugu sareysa gaartay iyo shaqaaqa saacadii la soo dhaafay ka dhacday magaalada Garoow ee gobolka Nugaal waxaan idiin soo gudbin doonaa wasaaradda arrimaha gudaha Puntland oo ku eedaysay dowladda federaalka Soomaaliya shaqaaqadii iyo isrisaasantii ka dhashay sababtay qasaaraha dhimashada iyo dhaawacyada ee ka dhacday magaalada Garoow caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa warar iyo falanqeyn arrintaas ku aadan qodobada kale aan idin la wadaagi doona waxa ka mid noqon doono dagaalo dib uga bilaawday magaalada Laascaanood ee gobolka Sool iyo Soomaaliland oo guulo ka sheegatay dagaaladii ka dhacay maanta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool wararkii ugu dambeeyay qasaaraha dhimashada iyo dhaawacyada ka dhashay dagaaladii maanta ka dhacay gobolka Sool ayaanu idin soo gudbin doonaa maxkamadda ciidamada qalabka sidee ee Soomaaliyana maanta waxay soo bandhigtay muuqaal ay duubtay CCTV kamerada isla markaasina qeexaya weerarkii ka dhacay isgooyska Sinaay magaalada Muqdisho haddaba waxaan idin soo gudbin doonaa eedaysanayaal la soo taagay maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo waliba maxkamadda oo dhageysatay kiiska arrinkaasi la xiriira caawa ayaad ku dhageysan doontaan wareega wararka dalsan qodobadaasi waxay nagu soo kordhaa ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena caawa farsamadu waa Axmed Jaaja marka la dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wareega wararka 24 ka saacadood iyo dalsan ee Muqdisho
warkaal kale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyada ku sii qulqulaya maxay yihiin
dhamaantood waa xildoon
waxaan maqli jireen in xil qaaday eed qaad
oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo
allah iyo dalkani soo daaliye u door qofkii damir wadaninimo leh
awoodiyo sunna isse jigan ayya laga haba
digaag dhegeystayaal meel walba aad joogtaan habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay raadiyaha dalsana magaalada muqdisho ayaad naga dhegeysanaysaan muujada herkareedkeedu yahay 19.5 MHz oo ay naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobollada kale oo uu f m ku gaaro meel walba aad joogtaan habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay qaybaha ugu horreeya ee barnaamijka wareegga wararka dalsan ayaanu caawa u guda geli doonaa haddii aanu ku bilaabo magaalada garoowe ee gobolka nugaal waxaa laga soo warinayaa in xiisadda siyaasadeed ee puntland ay figta sare gaartay kadib markii xalay mucaaradka puntland ay ku dhawaaqeen inaanay qaadanaynin sida ay wax u waddo xukuumadda uu hogaamiyo saciid cabdulaahi deni iyadoo intaasi kadibna ay xigtay shaqaaqo sacadihii lasoo dhaafay ka dhacday magaalada garoowe dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland arrintaasi waxa ay ku eedeysay dowladda federaalka soomaaliya iyada oo wasiirka arrimaha gudaha maamulka puntland uu sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu ka dambeeyey weerarkii garoowe xalay ka dhacay ee u dhexeeyey ciidamada ka wada tirsan puntland wararka ayaa waxa ay sheegayaan in markaasi shaqaaqadan xalay ka dhacday garoonka diyaaradaha ee aan iraade magaalada garoowe ay sababtay in saacadihii lasoo dhaafay garoonka diyaaradaha magaalada garoowe ay ka degi waayaan wax markaasi dulimaadya iyadoo sabab ay u tahay shaqaaqada u dhexeysa ciidamadan taabacsan mucaaradka puntland iyo weliba ciidamada kale ee maamulka puntland weerarkan waxay puntland ay ku eedeysay dowladda federaalka soomaaliya waxaana ay sheegtay in lagu qaaday ciidamo gelbinaya sanaadiiqda doorashada xilli ay marayeen agagaarka garoonka diyaaradaha magaalada garoowe islamarkaasina arrintan ay kaga sii dartay xiisadda siyaasadeed ee puntland ka taagan iyo weliba khilaafka doorashada maamulkaas wasiir cabdi faarax saciid juxa oo markaasi warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in weerarkan uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud wakiil uga ahaa sida isaga hadalka u dhigay ergeygiisa markaasi qadar cabdiraxmaan faroole oo uu dhalay wiilka madaxweynihii hore ee maamulka puntland sidoo kale juxa waxa uu sheegay in weerarkaasi lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada puntland sida ciidanka weerarka soo abaabulan ilaade ee uu markaasi qadar faroole uu ka dambeeyey ama uu watay sida uu sheegay ama hadalku u dhigay waxa uu nasiib daro ku tilmaamay garoonka diyaaradaha magaalada garoowe oo maanta u xirnaa sabab la xiriira maleeshiyaadkii weerarka ka geystay inay hub waaweyn ay la hortaagnaayeen saacadihii lasoo dhaafay weli xiisadda inay taagan tahay ayaa lasoo warinayaa balse marka hore aan isla dhegeysano wasiirka arrimaha gudaha maamulka puntland cabdi faarax saciid juxa oo ka hadlaya shaqaaqadii ugu dambeysay ee ka dhacday magaalada garoowe
waxay wax u dhaceen nasiib darhay ahayd waxay xaalata dhacay waxa hore dhowr jeer hore dhacana way ahayd waxaa lasoo wareeray ciidan waday qalabkii doorashooyinka oo gudbi lahaa oo airborka meeshiisa marayay waxaa soo weeraray niman is-abaabulay oo jabhad ah oo ku jira beertii khadar cabdiraxmaan faroole oo ah ergegey gaarka ah ee xasan sheekh maxamuud ciidan halkaa xaruntiisa ku jira ayaa soo weeraray laba nin oo booliisana meeshaas ayaa lagu dilay hanti badan oo meesha olaydo gas station iyana waa ku burbureen arrintaas nasiib darada ah ayaa xalayto dhacday waana markii saddexaad oo tan oo kale ay dhacday oo hadda ka hor waxaa dhacay sidaas oo kale ayaa waxaa dhacday goocha ee meesha la yiraahdo karindhig la isugu istaagay qalabka diiwaangelinta mar dambena waxaa la wareeray jaamacadda b s u iyo madaxtooyadaba isla kooxo ayaa soo abaabulay reer nugaaleed ah ilmaadeer ah magaaladan degan iyagu keligood raba inay khalkhal ay geliyaan magaalada caasimadda ah rahmad u qabsadaan tooda kale inay socodsiyaan ay u tahay arrintan nasiib daraa ayaa dhacday dabcan dowladdu saddexdaasba way xakamaysay iyadoona way isxakamaysay arrintana diiwaangelinteena si wanaagsan bay kusoo dhammaatay muhimaduna waxay ahayd xalato inay qabsadaan qalabka doorashooyinka uu socday gobollada bari qalabkaasi waa tegey isaguna si nabad ku tegey gobollada bari buu joogaa hawshaasina saasay u dhacday waana la macaamilaynaa la tacaalayna jabhad ma jirto la ogaa laakiin haddii ciidan aan cidna ka amar qaadan oo ka baxsan hayndaabka sharciga ay si sharci darraah isu abaabulaan oo xabad u ridaan damagci loo bixin lahaanu ma garanayo. Beerta Khadar Cabdiraxmaan baa laga baabulay, gurigiisa ay ahayd, airborkana lagu soo wararay. Airborka maanta waa xiran yahay, wax falaysa ma jiraan, wax socodayna ma jiraan. Haddeerna sidii bay ugu calaqan yihiin, suuyadii meesha ay u taagan yihiin, khasaarahaas aan u dhacay. Marka waxay noqon karaan oo aan jabhad ahayn ama shufta aan ahayn, anigu haddeer ma garan karo aan ku qaxo. May dhankayga ciidanka booliiska ayaa arrintu ay ahayd dhinaca dawladda. Waxaan kusan ku sheegay waxa la wadeeyay qalabkii doorashooyinka oo la daadgureynayay oo gobollada bariga u socday. Ujeeddaduna taas ay ahayd inay arrintaa meesha ku qabsadaan oo qalabka la wareegaan bay ahayd. Sidii horeba ay u sameynayo jaamacadda ay ugu soo wareereen, karindhigna ay ugu galeen, xalana tiyo kale ahayd. Marka ciidamadu waa isdifaaceen, qalabkiina waa gudbiyeen, waana isxakameeyeen sida kale. Laakiin xaqiiqda dhacday ona sidii barta ay taas weeye. Waxa kale oo taa dhinaca socotay in ciidamadii jiray furimaha ay iyaguna ka soo baxeen oo ciidankii habeenkii 6 Febraayo habeenka jaamacadda la weeraray oo Laascaanna waa la weeraray. Maantana tii oo kale dhacday oo ciidankii furimaha jiray oo maaragtay dhinacaas jiray ayaa iyaduna ka soo baxay furimihii, dagaalkiina Laascaanna waa weeraray, isku sibi u dhacday. Taas ruuxeed waxay leedahay akhriskadu waa arrin soo noqnoqotay laba jeer oo layaabkeeda leh. Waxaan farta ku fiiqi karaa dadkii ka dameeyay labadii dhacdo hore, tii Karindhig iyo tii jaamacadda. Koox reer Nugaaleeda la yaqaano magacyo leh, intaanba abaabushay siyaasiin isku sheega, iyagu yiraahda waa markayagii ceelka annaga markayagii aanu ka cabbi lahayn weeye, wax kaloo soconayaana ma jiraan. Barnaamijkana hal la joojiyo, himilada dadka reer Puntland iyo hindisaheedana waa hor istaagaynaa. Taan baa ku tuhmaynaa, laakiin waxay u taalaa sharciga ayay u taalaa inay iyagu magacyo wixii magacyo ay sheegaan. Waxaa la soo karaa qiyaamihii Xasan Sheikh Sameen iyo wuxuu ahaa ergeygiisii khaaska ahaa ee ganacsiga Khayrada Cabdiraxmaan Farole inuu xalay weerarka airborka isagoo ka dameeyay. Waxaa la soo karaa marka madaxweynuhu markaana waa la yaabanayn waxa uu arko, laakiin waxa uu arkay waxay ahayd wax isagoo qorsheeyay oo gacanta ku hayay mar haddii ergeygiisii uu falkan xalay ka dameeyay. Isaga iyadaas micnaaneysa saan u aragnaano. Agabkii doorashooyinka waa gudbay, waana tagay gobolladii loogu talagalay ayuu tagay. Kuwa kalena waa dhacay. Doorashada Puntland way dhacaysaa, dadka reer Puntland baa leh, waa golasho doorasho deegaan weeye. 400,000 in ka badan baa isdiiwaan gelisay, 4 qof oo isku jifaah magaalada Gurug joogtaana go'aankeeda ma gaari karto. Waa sharcigaanuna la tiigsanayna oo la macaamilayna himilada dadka reer Puntland cidii ma horistaay karin. Waxa weeye hadda waxa dhacay waa dambi weeye, fal dambiyeed weeye, fal siyaasadeed maaha, fal dambiyeed baa dhacay. Kii Karindhig iyo kii jaamacadda iyo kan hadda intaba weerar qaawan oo lagu soo qaaday dowladnimada ayuu ahaa. Waana sharci korgareysan, hay-adaha dowladda ee sharciyada la xiriira ayaana arrintaas ka howlgalaya. Cid walbaana sharciga way wajahaysaa, iyaga laga rabaa inay isdifaacaan. Badankoodu waa dad ee qurbaha ku nool, baasaboorashaya haysta, carruurtoodii dibadda u joogto nabad ku nool. Sharciga iyaga iyo dadka reer Puntland way wajahayaan. Reer Nugaaleedna fariin gaar ah ayaa ku wajahan oo waxaan samaynayaa waa wiilal reer Nugaaleed ah oo magaca reer Nugaaleed huwan oo raba raxmad inay u qabsadaan dalka Puntland intiisii kale oo loo baahan yahay inay la macaamilaan oo warcad ka keenaan oo iswajahaan oo ama dowladnimadu ay shaqeyso ama dowladnimadu ay burburto. Optionkaasna wax la qaadan kara ma laha. Dowladnimada reer Puntlandna way jiraysaa, wixii xadka sharci ka baxsanna waa la macaamilaya. Qof kasta oo siyaasi ah oo tabasho siyaasi ah qaba oo silmi ah oo suuqa taagan ama cid ka tirsan diyaar baan unahay la macaamilo. Laakiin taa macnaheedu ma aha nin qori caaradiis banka ula baxay oo xayndaabka sharciga ka baxay oo maalinba dowladnimada weeraraya oo jaamacadaha weeraraya oo airborkii xiray oo tayada kaliya soconaysa leh. Taas anigu hadda siyaasadu ma arko. Waa jiray nimo warqad soo saaray oo xalay meesh ka soo saaray, dad badan bay isugu dhex jireen, qaarkood dadka hogaaminaya ficilkan askariga ah weeye, qaarkood dad siyaasiyiin ah oo ay la gashay weeye. Haddana xaqiiqadii soo baxday, iyagu waxay lahaayeen hana la hadlo doorashada, hana la hadlo doorashada socota, waa doorashadii golaha deegaanka. Tii madaxweynahana maaha, tii baarlamaankana maaha, dowladana dhammaaneyd baa haysata, dadka reer Puntland baa doortay kursigana in la iskula fariisto maaha. Su'aalahaasna diyaar baan u nahay inaanu kala hadalo, cid kasoo tabasho qabtaana waxaan diyaar u nahay inaanu miiska la fariisano. Laakiin taxaydaabka sharciga cid ka baxsan oo dowladnimada afduu u haysata, dee taasi cid dadka meelna uma wado. Taa weeyana mid aan rabno inaan wajahno. Iyaga ruuxooda waxa la rabaa inay saxday dadka siyaasiinta isku sheegaya waraaqaha soo saaraya. Dee iyaga ruuxoodu hadda liis dad badan bay ahayn dadka meesha ku qoray. Waxaa dhacayana dad gaara ayaa sameynayay. Iyaga ruuxooda waxa laga rabaa inay ku kala miirmaan oo hadday laynka qaateen xabadda inay ridaan oo dadka reer Puntland ay raaxmad u haystaan.
Codkaasi aad maqleysiin waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha maamulka Puntland shaqooyinkii ka dhacay magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal ayuu sidaad maqleysiin ka hadlayay. War gorrona soo gaarana waxuu ku waramayaa in gudiga doorashooyinka Puntland uu gaarsiiyay agabkii doorashooyinka golayaasha deegaanka goobihii loogu talagalay kadib markii saacadii la soo dhaafay milishiyad hubaysan ay soo taageen oo hadda sidaad maqleysiin Puntland ay ku eedeysay in milishiyadkaasi dawladda federaalka soo abaabushay sida hadalka ugu dhigay wasiirka arrimaha gudaha maamulka Puntland Cabdi Faarax Saciid Juxa. Haddaba waxaa qadka toos ugu jira xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriil oo si dhow ugu la socda arrimahan siyaasadda maamulka Puntland iyo khilaafaadka dowladda federaalka iyo Puntland u dhexeeya. Xildhibaan Cabdi Barre Jibriil, soo dhowow. Intaasi kadib bal waxaad war naga siisaa dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee Garoowe ka dhacay iyo aragtidaada ku aadan haatan xaaladda Puntland.
bismillaah rahmaan rahiim aad oo mahadsantihiin xaaladda haddii Puntland ka jirta waa xaalad runtii degan waxa dhacayna waxay ahayd wax xilli aan loo baahnayn oo Soomaaliya dhibaato badan hareereysay waxa meesha ka dhacay shaqaaqo yar bay ahayd ayadiina waa la xakameeyey wixii la rabay in la sameeyana waxay ahayd wax runtii aad u weyn laakiin ciddii ka dambeysay iyo ciddii soo abaabishay iyo ciddii isku dayga samaysay intuba waa ku guuldareysteen oo wixii ay rabeen waxay ahayd saraatiiqdaas goobaha codbixinta loo wado inay qabsadaan ama marka ay gubaan oo ay u arkaan baawar awood leh inay u arkaan bay ahayd nasiib wanaag. Dowladdu waa ka feejignayd santuuqii codbixinta sidaa deed warbaahinta ka maqlaysan ama wasiirkaas ka maqlaysan ama guddiga doorashooyinka ka maqlaysan goobihii loogu talagalay si nabad ay u gaareen. Marka waa nasiib darro dad maaragtay maantay u istaagay ama dhinac nooc u doona ha ahaada dhankaasa ka socday diidan in dalkan loo hago dimuqraadiyad oo laga baxo xildhibaan laaluush qaata oday maaragtay wiil kusoo xula qabyaalad kusoo xula in laga baxo ahayd oo loo jahaystay shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo ay maanta Soomaaliya dan ugu jirto shacabka Soomaaliyeed inay iyagu wax doortaan inay qofka ay rabaan doortaan masiirkooda ka shaqeeyaan ay ka baxaan musuqmaasuqa iyo maaragtay dhibaatada xildhibaanada lagu soo xulaya ay ka baxaan oo ayagu qofkii ay rabaan soo doortaan madaxweyne soo doortaan kii weeye midda la qasayo oo loogala hortaagan yahay waana nasiib darada maanta Soomaaliya ku habsatay ka mid
waa garta. Laakiin siyaasiyiinta ka soo horjeeda arrinkan oo xal hadla waxay sheegeen inaanay diidanayn doorasho dimuqraadiya Puntland ka dhacda balse waxay diiday yihiin inay tahay inaanan waqti sidaas u buuran lahaysan doonayaana in doorashooyinka hanaankii Puntland ay kaga dhici jireen laga dhigo kadibna laga shaqeeyo hanaan dimuqraadiya inay wax ku yimaadaan. Marka yaa waayo cidda aad leedahay waa ay ka soo horjeedaa hanaan dimuqraadiya inay Puntland wax kaga dhacaan?
Arrinta waa saxayaa horta madaxweynaha hadda talada haya 8 bilood baa u harsan qofkuna hadduu wax diiro war aan wax wada wanaagsan amarna in lagu taageeray waajib tahay nimanka arrinta ku aan duconayo oo iyagu qaska iyo xabada bilay horta xabada xal laguma gaaro xabad u dhibaatay keentaa haddii ay wax tabanayaan oo wax khaldan ay tabanayaan maxaa u diiday intay xabad iyo dhibaato iyo wiil ku dhiman lahaa oo dhibkeen lahaa in ay yimaadaan oo madaxdii la fariistaan iyagoon buuq sameyn iyagoon dhibaato sameyn guddigii doorashada la fariistaan haddii khald jiro dalku waa meesha kaliya oo maanta Soomaaliya ama heer federaalaato ama heer maamul goboleedaato maxkamad dastuuriya leh maxaa u diiday horta intaa inay la fariistaan oo ay midna ma soo marin hoteello ay fariisteen baaqiyay soo saareen horey ka bilaabeen xabad ka bilaabeen middaan lama yiraahdo muxuu ahaa waxbuu diidanay iyo waxbuu xagga diidanayo waxay ahayd intaas inuu sameeyo 12 lama gaaro waagii ay dhammaato sanadku dhammaado haddii khilaaf dhaco markaasay ahayd inay wixii ay tabanayaan ay ka hadlaan marka horta midu waa middaas middaan yaa diidan aad leedahayna haddii adeer kooxdaanu iskama socoto haddii sideeda qolo meel wax ka samaynayso oo ay dhib ka samaynaysana meel bay ku lifaaqay aqoon tahay dabada laga riixay marka kooxdan maartay aranjaan oo ayagu noqday sidma taagan oo markasta carqaladeeyo butulan carqaladeeyo hadee gadaal baa laga riixay matoor culus baa gadaal ka saaray marka matoorkaas la rabaa wixii uu istaaray matoor oryad ilaa inta oryad shidaalku ka dhamaanayso in la sugo iyo in uu matoorka dameeyo kharadku sameeyay uu dameeyo labaasi u taala
waa garta marka aragti ahaan adiga maadaama taa siyaasi deegaankii ka soo jeeda arrinkan si dhow ula socda maxay kuula muuqataa ama maxay ka dhigantaa in xisadda siyaasadeed ee ismarwaaga ahaa intii wadahadal lagu dhameyn lahaa gacan kaada la isku bedesho
waxay isu beddey waxay ku dhamaatay waxaas oo dhan waad ogeydeen laba wiil ka hor madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu inay masaajidka ka wada hadleen oo labaduba iyadoon laga warqabin afcad ku sheegay puntland afar iyo labaatan sano ay dhisnayd yaan puntland la burburinin afar iyo labaatan sac ayayna ku burburin haddee tiyas ay daba socotaa iyo dadku waa yaabanaayo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu maxay og yihiin baa layidhi maxay og yihiin oo burburkan iyo dhibaatadan keenay maxay og yihiin marka taasay ka dambaysa waana khilaafka dowladda federaalka iyo udhexaysa iyo maaragtay maamulka puntland udhexeeya taasuna weligeed waa imaan jirtay waxay tidi laba kun iyo saddexdii bay timid dowladdii carto tan oo kalaa timid in markii cabdulaahi isfarintaas ka hor yimid oo yidhi waxaa carto ka dhacay maaha wax soomaali u cuntaba waad ogeyd in qof fara badan iyo arrimo badan iyo dhaqaalo badan maamulkii markaa jiray lagu baxshay oo wixii ka dhacay waad ogeyd tanna tiibay daba socotaayo waa markhaati madoonto marka dowladda federaalka intay hadallada xanafta tuurayso oo hadallada khardamsoo tuurayso oo colaada kicinayo oo miraheedii maantaba arkay waxay ahayd inay dhinaca wanaagsan maraan oo ayna xataa inta ayna arrintaa isku cadday ayna ka hadlin oo maantao dhan maantao kale haddii wixii iyagu ay ka dambeeyeen dhacay inay xal raadiso oo tiraahdo waddanka nabadha lagu soo dabaalo marka taana ma dhicin dee waa markhaati madoonto hadalkii madaxweynaha yar
waxaad sheegtay sida adigu hadalkaad u dhigtay in arintan puntland ka taagan ay ka dambeyso warkii madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha kasoo yeeray maxaa iska quseeya mucaaradkan siyaasiyiinta mucaaradka ee diidan ee doorashada puntland iyo khilaafka dowladda federaalk iyo puntland
haddaadana waa caddahay madaxdu waxay rabaan meel kasta cid kasta oo markaas wixii la isku hayo kor ka hor timaada iyaga laftoodii waxay ugu aarsan karaan inay meesha qas ka abuuraan waana waxa maanta soomaaliya ku caanbaxday hebel baa iga fogra duwana isagana wixiisa ka qas taasay ku caanbaxday oo waad aragteen dowladdii tan ka horreysay sidii ay ula dhaqmaysay maaragtay labadii maamul oo ka horyimid siday ula dhaqmaysay waad ogeydeen oo ay canaasiir badan ku kicisay tanna waa tii oo kaleeto marka nimanka madaxda ah oo dowladda federaalka waxaadba moodaa inay yidhaa in la yidhi war sidii waxay u dhaqmahayaan ilmo caruur oo kaleo laba ciyaaro inta isqabsaday isdilay oo isfaray u dhaqmahayaan hebel baa ka hor yimid allaaleh ka arso oo nimanka mucaaradka ku abaabul marka dadku waxay isweydiinayaan idinkuna aad ogtihiin maxaa isku beegay hadalkii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kasoo yeeray oo ahayd puntland afar iyo labaatan saac ee ku burburaysaa iyo isla markii wiiggii xigay in la wada hadlay oo madaxdii xamarad kuwa xamar joogay kuwa nairobi joogay kuwa garowaji ay isku si u hadleen oo haddana ay shirkii qabteen oo haddana xabad ay ku xijiyeen oo aan dowladdu hal xabad ridin haddii adeer taasaa meesha ka muuqata marka waa nasiib darro madaxdii dalka u sarreysay oo la rabay inay dalkan hagaan oo dalkan isku hayaan oo dalkan isu keenaan laftigoodii hadallo fara badan oo xanafa oo colaad xambaarsan inay soo tuuraan oo ay ka timaado ficiladii ay ka degeenna ay dhacdo dee taa ilmaha yar baaba adeer og marka taa waa qof walba dhegta ku haya
way laakiin miyaana la oran karin dowladda federaalka waxay ka warheysay waxa puntland kasoo socda maadaama siyaasiyiintu ay aragto siday u diidan yihiin doorashooyinkan hanaanka hoggaanka puntland ay la doonayaan aanan laysku waafaqsaneen doorashaan laysku waafaqsaneen adigu qudhaadan aad ogtahay waxa ka dhalan kara marka fariin degniin ah oo dowladdu sidaa bay ula jeedi miyaan la oran karin
adeer maba soo saari karta dowladdu dalka iyadaa xukunta hadal colaad oo dhibaata maba ay soo saari karta mana ay keeni karto dowladda waxaa laga rabaa hadday xataa ogeyd inay xataa ay ogeyd ay tiraahdo oo kuwa ay wada marka ay la socoto u yarto oo tiraahdo meesha nabad baa ka jirta wadahadal ku dhameeya dhibaataha keenina intaasaa dowladda laga raba ma ayna samayn hanjabaad bay hawada mariyeen iyo colaadba iyo puntland waa burburaysaa bay kasoo hormariyeen marka waa nadwood isku xiran waa tiim isku xiran bay ahayeen mirahaydina waa la arka maanta laakiin nasiib wanaag way ku fashilmeen wixii ay rabeen waa ku fashilmeen
way wasaaradda arrimaha gudaha Puntland wasiirkeedu warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in shaqaaqadii dhacday uu ka dambeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka sida isaga hadalku u dhigay ama dawladda federaalka ay ka dambeysay adimo ku muuqataa sababay dawladda federaalka ay kaga dambeyn karto shaqaaqadaas
agar hadda waxa loo arinaya hadalkii ka soo yareeyay baan ku jiraa labada mas'uul ka soo yareeyay marka dawladda maanta waxa laga rabaa eedeynta culus oo runtii aad u culus oo tuhun badan leh oo hadalladii ka soo yareeyay madaxda dalka u sareysaal raba inay iska baryeelaan oo hadlaan oo beeniyaan oo yiraahdaan annagu waxa kama na dambeyn hadii ayna ka hadlina hadii uu qayb ka yahay marka taas su'aasha weyn madaxda dalka u sareysa weydisa
waay marka haatan xaaladda siyaasadeed ee Puntland ka taagan waxay u muuqataa inay sii karkareyso ee dawladda federaalka Soomaaliyana sida adiga aad sheegtay ama hadalkaad u dhigtaba waxaad leedahay xaaladan dawladda ayaa sii horineysa maxay kula tahay in xal loogu heli karo isdiidooyinka siyaasadeed ee Puntland ka jira
halka lagu heli karo dawladda federaalka oo faragelinta kala baxdo koo waa kala baxdo dhinacyada ay abaabulayso oo dhaqaalaha ay ku bixinayso horta ha ka shaqeyso wanaag iyo nabad sidii dadka la isugu keeni lahaa sidii aan dhibaato u dhici lahayn sidii dalka maaragtay loo ahayn lahaa intaa ka shaqeyso dowladda dhexe maamulka Puntland waxaan ugu baaqayaa ayana inay wax kasta oo lala maagan yahay inay xakamaysaa dowladda dhexe laga rabaa ee dowladda Puntland laga rabaa oo ay xakamayso oo wax walba ay nabad ku dhameyso oo say hadda maanta iyo xal isu xakameeyaan u xakamayso oo nimankaas maaragtay lasoo abaabulay oo markasta u taagan waa markii labaad oo ay dhibkaan sameeyaan oo aan dawladdu ku ooran iyagana waxaa laga rabaa inay gartaan waajibka dalka ka saaran inaan wiil maaragtay xabad ku dhiman in aan laala inta fidmada maanta Puntland ka wada oo xabad reesa 900% oo meelaha ku shirshiraya caruurahooda Yurub iyo Mareykan iyo adduunka kale jiraan waxa ay ku qabanayaan waa wiil ayna dhalin waa ilmo ayna dhalin waa ilmo ayna wax u haydin taasina waxa weeye xal ma ahan marka dalkan wuxuu u baahan yahay daba iraadacal isku hayn iyo isku urin iyo tanaasul iyo dulqaad wax walbana waxa laga rabaa dawladda dhexe iyada dalkan aabay hooyo ah inay cid alaale cidii ka fikir duwan oo ka hortimaada si la hadasho miiska walaalka la fariisato laakiin ma ahan inay xal ka dhigato kacdoon dadweyne iyo abaabul iyo meesha xabad inuu ka dhaco dawladdu taa xaq uma lahan marka intaasaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo aad iyo aad badmaasantii
waay hawa maasantahay oo ku mahadcelinaya xildhibaan Cabdi Bare Jibriil ayuu ahaa oo toos igala qayb galayay warka ku aadan xaaladda maamulka Puntland ee ka sii dareyso weli barnaamijka wareega wararka dalsan ayaa dhageysanaysaan raadiyaha dalsan ee magaalada Muqdisho waad nagala socotaan
no saadaal ku jirteen ee Soomaalaysaankii Somtel baan ku helnay soo qaata hadeer
simkaarka Somtel shaqadu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada hadeer
iidahab baa la socda si walba ku anficay adigoon marna seegin soo qaada hadeer
sidiisaba iidahab waa technology sahan oo hantidaada sugaaye simkaarka Somtel soo qaada hadeer
Saudiya dalkii kulaylkii siigadii waxa meesha ka saaray simkaarka Somtel oo iidahab baa la socda soo qaada hadeer
suuqyada ku aado waxa soo gadanayso iidahab ku soo tuur Soomaali iidahab wax barashada ku sii bilalka ku sii dib annata sugeysa ama sooriya u lahayd iidahab ku soo tuur gidigeen ka sinaana oo simkaarka Somtel sidana kulligeen iidahab waa hanti lacageed oo kugu jirta mobaylkaaga amaankeeduna uu sugan yahay ku dhif ama ku qaado iidahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid ah akoonkaaga dahab shiil iidahab u gala soo bax ama halagu soo diro si aad u furato adeega iidahab qaado simkaarka Somtel shirkadda Somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal iidahab iyo Somtel ba waxa ay hoos tagaan dahab Shield Group.
Iidahab isticmaalo ku adeega waliga.
Salaam Somali Bank. Hormar dhaqaale ayaad ku talaabsatay halkee baad ka liibaantay?
Soo moogid in Salaam Somali Bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeena.
Abshir, haddii aad rabto matoor, qalab guri, qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari, waad oo gaara Salaam Somali Bank.
Ogow hadii aad la timaado fikir horumarineed oo ganacsi,
waafaqsan shariicada Islaamka inay ku maal gelinayso Salaam Somali Bank.
Salaam Somali Bank waa saaciidaha bulshada.
Salaam Somali Bank.
shirkadda caalamiga hormuud 4GLTE Mobile Internet.
Yaa guuleedow beledkii aad timidaan maqlay ama la qabsatay horta?
Internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada.
Guuleed ma maqli mi? Xirmooyinka Anfac Plus ee Hormuud Telecom.
Guuleed, xirmooyinka Anfac Plus waa adeeg xambaarsan data internet, wicitaan gudaha iyo dibadda ah, iyo fariin qoraaleed free ah.
Wow, wow, xirmooyinka Anfac Plus aad iyo aad ayay ii anfaceen. Adeega xirmooyinka Anfac Plus waxaad ugu shuban kartaa
ugu shubo EVC Plus xidig 724 xidig kidib gali lambarkaaga xidig lacagta 4 gees. Okay, ama garaac xidig 126 4 gees.
Walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha 141
ama Facebook yeno ah facebook.com/hormood hormood 4GLTE.
Yaa waa deeftaasi ya ku raaxayso internetka hormood
goob kasta
iyo goor walba.
Jimcihii dhaweyd aniga iyo asxaabteyda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid ah asxaabtayadu cuntadii ugu qariyay basbaas kulul. Kadibna markii uu calaliyay afkii ayaa ololay carabkiina uu soo laalaadiyay. Saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ilaan cuntada iyo jacaylkuba kulaylka ayay ku macaan yihiin. Markaa kadib ayuu u dhiibay Coca-Cola qabow si uu nafta ugu qaboojiyo. Si farxad leh ugu bashaal cabitaanka Coca-Cola.
Bankiga Dahabshiil.
Dahabshiil Bank. Bank. Bank.
Dahabshiil appkii hanaankii ku shaqeeyso waa heerkii uu sareeyo horaa la isugu sheego hadalka kama taagna.
Waa hoy amaano hantidaad degataa horarka ma dafee Dahabshiil Bank ku hagaago hantidaad ku kaydso.
Horumarka dhaqaale halkuu maanta jooga ama uu harsanayo Dahabshiil Banki ba hindisood. Halkan dheer u gasho hadalka kama taagna.
Xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jecelayd hal daqiiqo gudahood hoo un ku dhahaysa Dahabshiil Banku hubna oo waa hadda dhigiyo kaala qaada hadeer.
Ganacsi hadaad maalgelin haminaysid Dahabshiil baa u heeganay hadafkaagu u sheego.
Howlaha Dahabshiil waa horumarka dadkayga haddii ma gaadhiyo allu balaayo ka hay.
Dahabshiil Group.
Bankiga Dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada. Bankiga Dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha, beeraha, gaadiidka, warshadaha iyo wixii la mid ah.
Xawaalada Dahabshiil Hungo ma leh waa hadda dhig hadda uu ka qaado.
Waxaan ay xafiisa ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar Dahabshiil. Xarumaha ugu waaweyn Dahabshiil Group ee Muqdisho ugu hagaag Bakaro, Trabiano iyo Camar Weyne.
Taxi.
Ha walaal.
Ee waxaan rabaa inaad geyso bankiga Salaam.
Waa maxay adiga maalin kasto degdegna way kugu jirtaa bankiga Salaamna waad u sii carareysaa.
Walaalow ee lacag badan baa gaayay inaan ka soo baxsadaan rabaa degdeg inaad ugu geysaa rabaa bankiga.
Oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeega deeqtoon?
Maya adeega deeqtoon muxuu yahay?
Adeega deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale. Adigoo mobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bankiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa. Waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso. Adigoo sidoo kalena kala waxaan kara haraagaaga.
Maasha Allah, adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe, subaxa hore iyo saacad kasta.
Adeega deeqtoon
waa adeeg bulshadeeda ay u hibeysay Salaam Somali Bank.
Deeqtoon.
Deeqtoon.
Aqoon iyo dadaal baa aad magaysa dhaafshay adduunyay Premier Wallet. Aragtay maxaad oran?
Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah:
waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada, dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa.
Dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangeli karaan Premier Wallet.
Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, lagugu soo diri karaa si fudud.
Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamula kartaa.
Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa.
Ganacsiyadu waxay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
Inta ay in ka badan ba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka.
Simanay saxarlay suubanti hablahay warkii aad sugeyso suluugan lahayn saaxiibiga ho
salka waan dhigtay haye barsooda
super sign maqashay sanacadood ma taqaan
sadar ku muuqda uma baahna su'aalo super sign tayadooda soomaala u codayse
nolosha ma lahayn ma lacan leh macnaha adiga
surada fahmaysi iyo sawir aad u qurxan daabacaad u sareysay super sign ba ka hesha
inagoon kala saarin ama aan kala soocin super sign shaqadooda Soomaalida u riyaaqday
shirkada super sign waxa aan ku yihiin astaanta sare ee daabacaadda iyo xayisimaha qarnigan waxaan ka helaysaa dhamaan daabacaadaha boorarka stickerska qoraalka sawirada iyo daabacaadda funaanadaha iyo koofiyadaha sameynta xayisimaha ganacsiga sida video iyo graphic design sida biir uga helta beelayaasha xayisimaha magaalada sameynta harfaha 3D ee nalalka bixiya daabacaadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadeynta gawaarida super sign oo kula diyaar ah astaanta sare ee daabacaadda iyo xayisimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada Maka al Mukarrama ka soo horjeedka immigration ka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mall boondere agagaarka daljirka dahson ama wa
leelay 18 12 14 ama 7 12 12 shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysay aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye
hawlihii badnaa marka la isii badiyeen oo waliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen
matooradii bugbug lahaa ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruriyeen oo soo laray baahinayaan
saacado baro oo waliba smart loo bogay beeka hadda kaantay
korontan beeka ahayn
baro hoofta ilaa iyo
beembeem baan u aqaan
shirkada korontada ee beeka waa shirkada ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan
beeka waxay caan ku tahay shaqaale heegan 24 saac iyo hol nadiif ah oo 7 daqiiqo gudahood lagu adeegayo
beeka waxay matooradii ka aruurinaysa magaalada waxaana ay wadaan qorshe ugu ballaarna ee koronto laga gadalinayo tamarta cadceedda beeka waxay hadda ku keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysa xafiiska xisaabaadka ee shirkada beeka adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya mobilkaaga
waxa intaas sii dheer hadii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacadu si degdeg ah fariin ugu direysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkada beeka
hadii ay jirto sho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee 333
beeko waa ku aan soo dhaweynta iyo qancinta macaamiisha
degsiyaal marka la habeey wanaagsan ayaa nidi leenahay barnaamijka wareega wararka dalsan ayaa dhageysanaysaan qaybaha dhexe barnaamijkeenana waynu ku guda jirnaa marka aad aanu fiirino madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqasho rasmi ah waxa uu ku tagay magaalada Dooxa ee dalka Qatar madaxweynaha Soomaaliya ayaa magaalada Dooxa ee dalka Qatar gaaray halkaasii oo ay uga bilaabo doonto booqasho rasmi ah oo qaadan doonto muddo 2 maalmood madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud gaarisiisa Dooxa ayaa timaaday kadib markii uu martiqaad ka helay amirka dalka Qatar mudane Sheekh Tamim bin Xamed Al Thani waxana dhinacyadu ay kulamadoodu ay yelan doonaan ay kaga hadli doonaan kobcinta xiriirka labada dowladood ama iskaashiga labada dal ee dhinacyada amniga dhamaystirka hirgelinta heshiisyadii ay hore u galeen dowladaha Soomaaliya iyo Qatar sidoo kale warkay baahisay madaxweynada Soomaaliya ku saabsan safarka madaxweynaha ayaa lagu sheegay in labada dal ay ka arisan doonaan iskaashiga dhinacyada maalgashiga dhaqaalaha waxbarashada iyadoo madaxdu iyo diblomaasiyiintu ku heliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya safarkan ay kala saxan doonaan ama dhigooda dalka Qatar ay ka saxan doonaan heshiisyada afgarad oo ku qotoma danaha labada dal ee Soomaaliya iyo Qatar wahagaag dhinaca kale haddii aynu fiirino maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxay soo bandhigtay muuqaal muujinaya ama muuqaal ay duubtay CCTV kamerada oo muujinaya qaabkii ugu dhacay weerarkii isgoyska Sinai ee magaalada Muqdisho ka dhacay wariyahayaga Cabdiwaxiid Cabdullaahi Daahir ayaa warbixintan ku eegay
degay askarta nabad sugidda labada askari oo ugu horeeyay oo checkpointiga ku qorneen maashi intaan ka waday aan waxa yar imkeen askartan difaaca ka bixiyay meeshaan soo kala galeen ninka sabiishisa ku laabto
si aad darteed madan gudoomiye waxa codsanaya in dhaga weynana maxkamada ay ku xukunto dil toogasho waa muuqaal ay duubtay kaamirada qarsoon ee CCTV 27-kii Febraayo ee sanadkan, markaas oo ay wax ka dhaceen isgoyska Siinaay ee magaalada Muqdisho. Waxaana maanta lagu soo bandhigay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya kadib markii maxkamadda la horgeeyay 13 eedaysane oo loo tiriyay ku lug lahaashiyaha dhacdadii ka dhacday isgoyska Siinaay ee magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha degmada Yaqshid ee gobolka Banaadir oo dhacdadaas goobjoog u ahaa ayaa maxkamadda ka hor sheegay wixii uu habeenkaas arkay.
Albaabku soo furay, albaabka kadib markuu soo furay wuu hubiyey baawarkiina saarnaa. Kadib wuxuu ii sheegay inaan xiriir sameysto. Waxaan ku dhahay maxaa xiriir u samaysanay dhikarkii waa dib u jeeda. Baawarku waa saarnaa gudoomiyaha degmada maxaa xiriir u samaysanay amarkaas ayaa bixiyay. Ala kulli hal war marba xiriir sameysaa leedahay. Kadib baawarku hor istaagay askarigi. Baawarkii anigana ciidana gaariga ii saarnaa ciidanka way degteen. Ciidanka markay degteen dhulka daateen xoogaa meesha inuu mushkilad ka dhalanaysan u arkay. Waxaan baawarkii ugu waday sargaal ka tirsan ciidanka nabsugida oo lagu magacaabo Cukaash. Sargaalkii waxaan dhahay dego ciidankiiga dhulka jooga dhan baawarka soo saar si mushkilad meesha ugu dhicin. Wuu degtay dhammaan wuxuu kusoo celiyey gaarigii. Markuu gaarigu kusoo celiyey ninkan xiriir samaysan dhahay waxaa ii yimid askari kale oo booliiska ka tirsan, wuxuu igu dhahay gudoomiyaha wacaya taliyaha raal naqanay ii kaadu xeer. Markii aan sidaas sugaayay gaari Cabdibila oo dhishii ka saaran yahay wuxuu soo istaagay hortayda meel uu soo istaagay. Markaas Cukaasha dhulka joogay gaariga Cabdibiliyu aado oo la hadlayay macnaha oo dhahay maxaa difaac u gelaysiin meesha dhibaatada ka jirta maxay tahay. Aniga markii daba go'aan waxaa ku gaaraba inaan meesha ka laabto oo aan yegboontiyadaas kale iska maro. Anigoo darawalkii Cukaasha dhulka iga taagan yahay albaaba iga furnaa albaabka gaarigan soo xirtay anigoo sugaa inaan baxo aan daahsada ciidanka meesha xoogaa waa daahsada waqti badan ugu qaadatay inay soo laabto asigana gudaha sii galay. Kadib albaabkan furay, albaabka markaan furo saa u digi maago maxaa dhacay inta u taagan dhihi maago xabada ugu soo bilaabatay albaabka markaan furay maago. Kadib albaabkii soo loo garaystay gaarigan dhishiikaan isla markii xabada kusoo xigay macnaha.
Dadkan oo ka mid ah dhibanayaashii ay waxyeeladu kasoo gaartay wixii habeenkaas ka dhacay isgoyska Siinaay ee magaalada Muqdisho kadib markii ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya ay halkaas isku rasaaseeyeen iyadoo in ka badan 10 qof ay ku dhinteen, sidoo kale ay waxyeelo kasoo gaareen goobo ganacsi iyo gaadiid halkaas mariyay, waxayna maxkamadda ka hor sheegeen in ay cadaalad helaan.
Horteena socotay isku Siinaay ku soo soconay horteena xarig qorag baas la geeyo ahaayo dhishika camal u dhacaya inuu dhishika ay qor kale ahay ma aqaan in rid ay ma jeedin. Laakiin horteena isku Siinaay askarta joogtay inay hubka ugu duwan xoog loo inaan adeegsatay maaragta maantaas hameen waxa ay ahayd hameen ay ahayd xilligaas ay inaan adeegsatay marka aan dawladda sharafta la waxaan ka cusayay maadaama aan naasoodaan oo gacanta kala ugu kala faahayaan walaalta aan deena lagu leeyahay sarkis tikfar deenti inaan abaayo deertana way raba laba saddex bilood way jirto ilaahay dawladda sharafta la waxaan ka cusayay gudoomiyaha in maaragta ay sidaa degdeg dugfarada waa qof shaqada ka qaban karaan kaanta dab way kati baa waxa soo raaxay leedu rooyayaan braad xoolan ka badan wax ku soo heereen ee hadal wataas waxa ku dhalin algarta gudbi asaas marka aan leedu rooyayaan aan gali aad isku celay gacantaas gabaad barka shaqada ku jira waxa aan anigu salaado adduun ka dir maay tan walu leeyso aan marad wala qabla wana ma qaan dadu sharaf sar waxaan ka soo yeeyay maray tan aan gaar waayaan ma kaasa
markii aan dhacay waan aan dhulka fadhiyo dhulka jiifo oo xabada aad u badan naga dul dhacay mootadii gubashadeeda ay kicisaaniga waa adkaysa waaye mootadu wax ka soo fibaxayaa bal jirka iga galgalay iyo xiska iyo meeshan adiga wixii meesha ka dhasho adiga gubasha ka dhacday magtahay waxa igu soo fafaneenay bira ah. Dowladda waxaan ka dalbanaa in aan cadaalada helno dadka dhan oo meesha dhibta ku gaaray anigana aan cadaaladeeda hore mootadeeda waa ku shaqeysanayay oo ku shaqeysanayay qof iska masaakiin aan ahay oo saaxiib ciyaal ah marka in dawladda ay wax noo qabato.
Xeer Ilaaliye Axmed Cabdulle ayaa maxkamadda ka codsaday in 13-kan eedaysan ee maanta maxkamadda la horkeenay in aan looga gudbin qodobada sharciga
ku filan in eedaysanayaashan ay geysteen faldambiyeedyada aan ku soo eedeenay bacdama maxkamadda aan horkeenay markaatiyaal nool nool iyo dhibanayaashii dhibka loo geystay bacdama maxkamadda aan horkeenay hubkii eedaysanayaashan ay ku hubaysnaayeen bastooladihii ay wateen iyo qoryihii ay wateen rasaastii ay rideen ay caddahay mudane guddoomiye bacdamaa aan soo bandhignay kaamiradii c c t v kaamiradii isgoyska ku xirneed oo laga wada arkaayo dhammaan eedaysanayaashan fildembiyeedka ee goobtaas ka geysteen ma ahayn furin dagaal ee waxay ahayd isgoys dhan oo saxmadiisa ay badan tahay dadweynahana ay ku badan yihiin looguna talagelin in rasaas lagu rido sidaa darteed mudane guddoomiye waxaa maxkamadda si xushmad looga codsanayaa faldembiyeedkan ma aha faldembiyeed dowladda ay qaadanayso sida qareennada ay sheegaayeen ma ahan askar ku jirtay operation loo diray oo howlgal loo diray oo wixii ay geystaan ay dowladda qaadayso ma aha wax walba oo meeshaas ka dhacay mas-uuliyaddeeda waxaa qaadanayso gacanta geysatay sidaa darteed mudane guddoomiye eedaysanaha koowaad oo ah ninka gaandharyiga dhashiikaha ka ah oo lagu magacaabo sheelare wuxuu goobtaas ku dilay lix muwaadin oo soomaaliyeed wuxuuna ku dhaawacay afar qof oo muwaadiniin soomaaliya uu ka mid yahay guddoomiyihii degmada iyo guddoomiyihii ku-xigeenkiisaba waxaan maxkamadda si xushmad looga codsanayaa waxaan tusinay maxkamadda muuqaalkii dadkii uu dilay eedaysanaha koowaad oo wejiyadooda laga dareemaayo rasaasta dhashiika sida ay u goysgoysay waxaan maxkamadda ka codsanayaa in eedaysanaha koowaad maxkamadda ay ku xukunto dil toogasho ah oo ah qisaasta lixda marxuun oo ku dilay goobtaas weliba waxaan maxkamadda ka codsanayaa sida ugu dhaqsiyaha badan in loo fuliyo dilkaas uu geystay eedaysanaha si lamid ah maxkamadda waxaan ka codsanayaa in eedaysanaha labaad iyo saddexaad oo dilay askari muwaadin soomaaliyeed ah oo buliiska ka tirsan oo isdhiibay gacanta taagay qori isagoo haysta oo jawaabi karo dagaalami karo balse ka doorbiday maadaama ciidanka meesha joogay isagaba ay isleeyihiin isagoo isdhiibay ee labadaas eedaysana dileen waxaan maxkamadda ka codsanayaa in dil toogasho ay ku xukunta labada eedaysanaba si lamid ah mudane guddoomiye eedaysane axmed mire cismaan dhagaweyne wuxuu dilay askari soomaaliyeed oo isagoo u jeedo weliba aag badashay uu si baraara wadnaha ugu dhuftay xabad labaad uu u geliyey sidaa darteed mudane guddoomiye waxaan codsanayaa in dhagaweynena maxkamadda ay ku xukunto dil toogasho ah
cabdiwaxiid cabdullaahi daahir warbaahinta dal
hagaag dhegeystayaal mar kale habeen wanaagsan ayaynu idin leenahay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa maanta waxa uu soo xiray shir lagaga hadlayay dagaalka ka dhanaa al-shabaab iyo weliba xaaladaha bilaadanimo ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya shirkaasi oo laba maalmood ka socday magaalada beedhabo ee xarunta gobolka baay madaxweynaha koonfur galbeed oo arrimahaasi ka hadlayo ayaa yidhi
kadib mas-uuliyiinta inta isugu timid iyo hay-adahan samafalka ah noocyadooda kala duwan oo securityga iyo samafalkaba isugu jiro waa u mahad celinaynaa kasoo qaybgalka ay kasoo qayb galeen shirkan muhiimka ah oo aan u qabannay degmooyinka iyo 18-kii degmo ee koonfur galbeed maamuladooda oo looga hadlayay wada shaqaynta iyo gurmadka caalamiga ah iyo securityga iyo sidii dadka samafalka loo gaarsiin lahaa waan kaga mahadcelinaynaa soo dhowaada aadaan ugu faraxsannahay kasoo qaybgalka aan nagala soo qaybgasheen runtii waxaan kaloon si gooni uga mahadcelinaynaa dadaalada caalamiga ah oo socdo oo inta donor oo inta fadhido iyo inta maqan oo aanan hadda ka soo qayb gelinba ay ku garab taagnaayeen Soomaaliya gaar ahaan Koonfur Galbeed madaxdi Koonfur Galbeed heer state iyo heer degmo oo local intaba waa joogan waxaan u joognana waxa waaye oo aan ka shaqeynayno inaan idinla shaqeyno in kalena shaqeyno sida aad dadka taageerada iyo horumarka iyo mashaariicda iyo gurmadka caalamiga ah u wadaan inaan in ku garab istaagno in kuna soo dhaweyno in kagana mahadcelino way waxa ugu muhiimsan oo inta u joogno oo isugu yeernay oo isugu nimid waana ka wada shaqeyn doona waxa laala iyo wixii caqabad ah iyo wixii loo baahan yahay in la qabtana diyaar baan u nahay inaan qabano maamulka iyo xukuumadda Koonfur Galbeed amarkaas waa qabaan in hay'adaha samafalka iyo hay'adaha security-ga ka shaqeynayo iyo howlgallada socda hadda oo ah la dagaalanka argagixisada ee shabaab sidii loogu diyaar garoobi lahaa loona wacyigelin lahaa dadka markii ay timaado operationka uu bilowdana sidii shacabka degmooyinka ama tuulooyinka ama goobaha la qabto looga fulin lahaa xasilintii iyo stabilizationkii iyo dejintii dadkii dib u dejintoodii iyo ka warqabkoodii iyo amnigoodii iyo hagaajintoodii intaas waa intaan isugu nimid intii baana ka shaqeynaynaa adinkana waa ku mahadsantihiin sidaan noogala shaqeynaysaan sidaas oo kale degmooyinka qaar waxaa u suubsan golihii deegaanka yaa loo sameeyey inta kaloo dhimanna haddaan rabnaa inaan dhammaystirno hay-adihii gacanta nagu siiyey iyo dowladihii nagu garab istaageen waa ku mahadsan yihiin inta kalena haddaan dhammaystiri rabnaa oo bakool waxaa noo samaysan laba degmo hal degmo oo kaloo hartay ceel bardana haddaan bilaabayna waajid iyo xudurna waxaa u dhisan golihii deegaanka wejiga koowaad oo ah inaan degmooyinka dhan golaha deegaanka u suubino kadibna mustaqbalka waxaan rabnaa inaan u gudubno doorashadii shacabka loo gudbinayo qof iyo cod golihii deegaanka lagu soo dhisaayo oo tuulooyinkii meel walba la tagayo markii operationkan iyo howlahan ay dhammaadaan oo amniga guud uu soo noqdo tiigsiga annaga aan u socono kaas weeye kadib yaan waxaan sii aadi doonaa dowladda Koonfur Galbeedna inay ayadana noqoto dhismaha dowladnimada in ay doorasho qof iyo cod ayadana ay aadaadu ilaahay ilaah aad iyo aad aa u mahadsantihiin waxaan aaminsanahay aragtidiinna iyo wixii aa qabteen iyo wixii fikir ahaa inaad wasiirada la wadaagteen wixii wasiirada u sheegteen yaa noo go-aan ah waxaan soo dhaweynaynaa oon kaga mahadcelinayaa taageerada iyo wada shaqaynta fiican ee aad south west la leedihiin mar walba iyo mar walbana maxay ahayd saasaan yaan kagala shaqayn doonaa aad iyo aada u mahadsantihiin waqtigoo ciriiri ah darteeda iyo xilligii aan ku talagalnay inaan nimaano aan imaan weynay aad baa u mahadsantihiin
dhegaha dhegaystayaal gabagabada barnaamijka wareega ayaanu joognaa magaalada laascaanada xarunta gobolka Sool. Waxaa maanta mar kale ka dhacay ama ka qarxay dagaal u dhexeeya ciidamada Soomaaliland iyo ciidamo dadka deegaanka. Dagaaladaas way ka dhasheen khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashada dhaawac. Soomaaliland waxay ku eedeysay dagaalka inay soo qaadeen ciidamada ay ugu magac darto Huwanta, waxaana ay sheegeen in khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashada dhaawac uu ka dhashay dagaalkaas. Inkastoo taliyaha militariga Soomaaliland oo warbaahinta la hadlay uusan cayimin inta uu leegyahay khasaaraha dagaalka magaalada Laascaanood, haddana waxa uu sheegay in dagaalkaasi dhacay oo khasaare kala duwan uu ka dhashay. General Nuux Taane waxa uu tilmaamay in jihooyin kala duwan lagaga soo duulay sida galbeedka Laascaanood, bariga magaalada Laascaanood iyo weliba Dhabansaar. Sidoo kale waxa uu hadalkiisa intaas ku daray ama uu carabka ku dhuftay inay jiraan khasaarahaasi dhimashada dhaawaca inkastoo uusan cayimin. Cabdirasaaq Xasan Faraalug oo isaguna u hadlay dhinaca ay sahayaan ayaa Soomaaliland waxa ku yidhi militarigeeda in dagaalku iyagu soo qaadeen, dhankooduna waxa uu sheegay in ay diyaar garow marka hore ay ku jireen oo ay ogaayeen dagaalka lagu soo qaadayo. Magaalada Laascaanood xaaladeeda ayaa u muuqato in ay weli sii taagan tahay, inkastoo ay dadaallo nabadeed ay socdeenna u muuqato inay haatan xaaladdu sii cakirmayso magaaladuna mar kale ay wajahayso xaalado kale oo colaadeed. Gudaana dhegeystayaal, intaas ayaana caawa ku soo afmeeraya barnaamijka wareega wararka 24 saac radioga dalsan ee magaalada Muqdisho. Farsamada waxa uu ahaa Axmed Jaaja, anigoo Cabdiqaadir Cismaan Indho ayaa caawa barnaamijka idiin soo saaray. Halkan idinkala socodsiinayay dhammaantiinna waa mahadsantiin. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.